Bilchumsa Nagaa VOA Afaan Oromoo jalqabuu jirtan. VOA Afaan Oromoo wutataa gijimaata galgal saatii lamaa wal akka saatii sadiitti mitirbaandii 22-25 soddomii tokkorratti fi VOA 24 naayil saatii irraa jalqabuu jirtan ayyuu jalqabne. Qophii wiixata adoolessi 27/2020 diddamaa yaayyuu jalqabne waan argamnu oduun jalqabnaatu jubeennutti.
Tamooltan dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo waggoottan 12 darbaniif naannoo Tigraay keessatti paartii mormituu kata'e Arreenaan Ibsaa har'a baaseen filannoo biyyoolessaaf naannoo bara 2002-2007 geggeessame irratti hirmaachuu isaa tuqee filannoowwan sun kan haqaaf walabaa ta'uu baatanis qabsoo karaa nagaa geggeeffamuuf wareegama baasuudhaan waltajjii siyaasaa bal'isuufan hirmaadhe jedhee jira. Filannoon naannoo Tigraay keessatti geggeessamuuf jiru seeraan alaaf faallaa heera biyyaa waan ta'eef Arreenaan irratti hirmaadhu jechuun beeksise. Itti gaafatamaan sabquunnamtii uummataa paartichaa obbo Amdoom Gabrasillaasee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin paartiin Iwahaat faallaa heeraa dhaabbachuudhaan filannoo raawwachuuf mirga boordii filannoo qofaaf kenname cabsuudhaan seeraan ala qaama filannoo raawwachiisu hundeesseera, seeras baaseera. Kanaaf filannoo faallaa seeraa ta'e kanarratti hin hirmaannu jedhan jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Baqaleerraa gabaaseera. Sababa eenyummaa jechuun karaa seeraan alaa ijaaramee naannoo Amaaraa jeequuf shirra hojjetamaa ture uummatichaaf humnootii nagaa eegsisaniin fashane jechuudhaan bulchaan naannoo Amaaraa Tamasgan Xirunah dubbatan. Iwahaat ragaa kijibaa tamsaasuudhaan uummata Amaaraaf Tigraayin adda baasuuf yaaluu isaarrayyuu dubbii tuqachuu naannoo daangaa irratti geggeessaa jiru qaamni itti gaafatamu seera qabsiisuu qaba jedhaniiru. Naannoon Amaaraa gumii kan mana maree ofii har'a jalqabeera. Manni maree sun oolmaasaa guyyaa har'aatiin gabaasa raawwachiisa dhimmootii hawaasummaa dinagdeef siyaasa naannoo sanaa gamaaggamee jira jechuudhaan Asteer Misgaanaa gabaasteetti. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuruu Keenyaattaa weerarri koronaa biyya isaaniitti heddummaachuu to'achuuf jecha murtee dabarsanii jiru. Kanaanis har'a ibsa lammiilee biyyattiif kennaniin manneetiin nyaataaf dhugaatii biyyatti keessa jiran kamuu dhugaatii farsoo akka hin gurgurre dhorkanii jiru. Galmoo Daawwittu gabaase.
Kaleessa nama 900 ol har'a immoo nama 400 oltu Keeniyaatti koronaan qabame jidduu kana erga ji'a darbe pireezidaantii Keeniyaattaan labsiiwwan koronaa to'achuuf Keeniyaa keessatti labsamanii turan fooyyessanii dhukkubni kun babal'ataa waan dhufee fi har'a murtee haaraa dabarsanii jiru. Kanaanis manneetii dhugaatii akkasumas nyaata gurguranitti farsoon akka hin gurguramne ajajanii jiru pireezidaantii Keeniyaattaan.
Our nationwide curfew shall remain in force for a further 30 days.
Akkas jedhu Keeniyaattaan. Labsiin halkan namni kamuu sa'aatii 3 duuba manaa bahuu hin qabu jedhu ammas guyyoota 30 dhufaniif akkasumatti itti fufa. Har'aa kaasee immoo Keeniyaa keessatti manneetiin dhugaatii fi manneetiin nyaataa dhugaatii alkoolii kamuu akka hin gurgurre dhoggamanii jiru jedhu yoo dubbatan.
That there shall be no sale of alcoholic beverages or drinks in eateries and restaurants.
Keeniyaattan manneetiin nyaataa duraan haga halkan sa'aatii 3 tajaajila kenninis amma galgala sa'aatii 1 akka cufaman ajaja dabarsanii jiru. Kanuma walqabatee nama ajaja kana darbe argame poolisiin biyyattii angawa qabeessa hiyyeessa sodoo hin jedhin qixaa akka dabullee murtee dabarsanii manneetiin daldala ajaja kana taranii argaman eeyyamni isaanii lamuu akka hin kennamneefitti harkaa mulqamaa jedhan. Keeniyaan 7 dura balalli xiyyaaraa ji'a 3 dhaabbatee ture ka biyya keessa ka jalqabdee turte yoo ta'u ammas ji'a eebilaa dhufu kanaa kaastee. Balalli xiyyaaraa idilaa addunyaa akka jalqabdus ibsiteetti. Kanaafis dhaabbileen tajaajila geejjiba xiyyaaraan kennan shan eeyyama kan argatan ta'uu saba imaaleen biyyatti gabaasanii jiru. Ministeerri Fayyaa biyyatti akka jedhetti Keeniyaan keessatti dhibeen koronaa kun haga yoonaa namoota 285 galaafatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Nairobi.
Sudaan naannoo Darfur keessatti haleellaa sanbata darbe geggeeffameen namoonni 60 ta'an yoo du'an kanneen 60 ta'an immoo madaa'u. Tokkummaa mootummootaatti waajjirri qindeessa dhimmootii gargaarsa namoomaa dilbata kaleessa galgalaa beeksisee jira. Haleellaan ganda maasterii Darfur gama dhihaa keessatti raawwatame balaa torbanneen darban keessa raawwatame kan gandeen manneen jireenyaa gubatan akkasumas lafa gabaaf suuqileen saamamanii waaltaaleen adda addaa manca'an keessaa tokko ta'uu ibsi qaama tokkummaa mootummootaa kun beeksisee jira. Ibsi kun madda oduu kanaa hin tuqin jira. Mootummaa biraa balaa kana ilaalchisee ibsi kenname hin jiru. Mootummaan ce'umsaa Sudaan gareeree dhibxee loltoota Darfur keessaa waliin waliigaltee nageenyaan raga'uuf mari'achaa jiraachuun ni yaadatama. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensa mana maree United States kan ta'an qabsaan mirganamaa beekamtichi John Lewis kabaja olaanaa lammii United Statesiif kennamu kan argatan yoo ta'u reeffi isaanii wixataarraaf borii bilisa mana mareetti argamuudhaan uummati kabajaa qabu kan ibsu ta'uun beekameera. Lewis umurii isaanii waggaa 87 darbe kan du'aan boqotan yoo ta'u kaanseri irra jijjiitiin qabamanii yeroo dheeraaf dhukkubsataa turan. Saanduqi reeffa isaanii bilisa mana maree bakka isaan waggoota 33 uummata Joorjiyaa tajaajilanitti fidamee jira. Of eeggannoo COVID-19 wal qabatee reeffi isaanii bilisa mana maree gara olaanaarra kaa'amuudhaan uummati nagaatti dhaama. Kutaa Montgomerii Alabaamaa keessatti dilbata kaleessa uummati kabajaa isaaniif qaban ibsanii sirna yaadannoo geggeessanii jiru. Fardi saanduqa reeffa isaanii baateef alaabaadhaan faayame bara 1965 riqicha Edmund Pettus kan Salmaa keessatti bakka isaan ennaa hiriira mirga namaa geggeessame irratti hirmaatan poolisiin irratti isaan rukute irra darbuudhaan mana maree bakka bu'ootaa Alabaamaatti geessame. Guyyaan isaaniif michoonni isaanii qabsaa'ota mirga namaa itti reebaman sun Bloody Sunday dilbata dhiigitti dhangala'e jedhamuun beekama. Vaayirasiin koronaa addunyaarra faca'ee namoota 1,650 ta'uu ennaa galaafateef mootummoonnis faca'ina isaa ittisuuf yaalaa ennaa jiran kanatti Veetnaam erga namoonni hedduun COVID-19 qabamanii booda naannoo Danaang keessaa tuuristoota baastee jirti. Mootummaan Veetnaam ibsa baaseen akka jedhetti tuuristoonni irra hedduun kan naannoo sanaa 1,800 ta'an gamasii ba'aniiru. Biyyattiin ammayyuu tuuristoota biyyootti alaaf cufataadha. Awustiraaliyaa kutaa kibba gama bahaa Viktooriyaa keessaa har'a namoonni 532 haaraa vaayirasii koronaan qabamaniiru. Yuunaayitid Isteets addunyaarra biyya koronaan keessatti hammaate yoo taatu uummata 4,420,000 oltu vaayirasii kanaan qabaman. Dilbata kaleessa namoonni 1,055 ta'an haaraa vaayirasii kanaan yoo qabaman 500 ol du'u istaatistiksii Yuunivarsiitii Joon Hoopkins irraa hubachuun danda'ameera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
VOA Afaan Oromoo jalqabaa soo jirtan. Qoricha Affee Oromiyaa adoolessa 18-19 ta'e waan mootummaan bar kan hojjate jedhee fi waan bar dhufu bar 2013 hojjechuu faroorfatan irratti mari'atan. Akka pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa jedhetti jijjiirama ganna lamaan dabarsee dhufelle caffeetti qabsaa'ee dhufeen warri faayidaa ofiitii fi ammoo waan uummati Oromoo argatan irra fudhachuu fi biyya keessaaf biyya laallee socho'uutti jira. Kutaarja maalitti erge?
Caffeen Oromiyaa yaa'ii isaa idilee 12ffaa waggaa 5ffaa bara hojii 5ffaa Adaamaatti guyyoota 2 adoolessa 18-19 ta'een raawwilee hojii manneen hojii mootummaa kan bara 2012 gamaaggameetiniin mirkaneesseetiniin jira. Yaa'ii idilee caffee kanarratti dhimma waqtiitiin walqabatee haasaa kan taasisan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa jijjiiramoonni waggoottan 2 darban keessatti argaman keessattiyyuu addatti kan qabsoo caffee kanaatiin dhufee fi uummata Oromootiin argame jedhanii jiru. Qabsoo uummanni Oromoo argate kana kanneen harkaa butuudhaaf wixxifatan alaa keessaan jijjiiramicha irratti qormaata akka baay'isanillee dhimma waqtiitiin walqabate obbo Shimallis Abdiisaa caffeedhaaf kaasanii jiru. Sabboonummaan Oromoo kan inni ittiin ibsamu dantaa ofiitiif jecha qabeennaa fi humna uummataatitti taphachuu osoo hin ta'in aantummaadhaan carraa argame hundatti fayyadamaniitiniin uummata Oromootiif waan gaarii ooludha jechuudhaan illee obbo Shimallis dubbatan. Kanneen maqaa isaanii hin dhayinii fi qabsoo uummataan argame dantaa ofiitiif oolfachuu hawwu jedhaniitiniin waamaniinis akkas jedhanii jiru.
Hattoota jeequmsaa fi badiidhaan hattummaan isaanii akka irraanfatamuuf jecha warreen shira xaxan isaan kana warreen billaa sagaliin nyaatan mootummaa kaleessaas mootummaa har'aas mootummaa ammaan booda dhufu 5-10 warra ofirratti eegan warra akkasii araarama tokko malee of keessaa qulqulleessan warri akkasii iddoon isaanii as waan hin taaneef iddoo isaaniitti tolchan warri akkasii warri dhiroo 20 dhaabbatan warri waa hundumaa hawwan warra hanna bira darbanii warra aannaniif jecha jabbiif jecha sa'a qalan warra akkasii diinota uummata keenya waan ta'aniif iddoo isaaniitti tolchan.
Obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa gabaasa caffee kana irratti adeemsa cehumsaa danquudhaaf keessaa fi alaan qindaa'aniitiin uummata Oromoo irratti roorroo deebisuuf kanneen hojjetan jiru jedhanii jiru. Kana durallee taanaan Oromoon dabaa isaatiin deebi'eetiin miidhame kan jedhan obbo Shimallis ammallee taanaaniin rakkoodhuma wal fakkaataatu deemaatiin jiraadhaan qaamolee 2 maqaa dha'uudhaan himatanii jiru.
Hireen uummata Oromoo farda biraatiin humnoota fe'ee fidee hiree Oromoo duubatti deebisuu danda'u kan boodan jiraatu. TPLF murni TPLF biyya gurguree biyya nyaatee biyya diigee karaa jaalalaa fi dhiifamaatiin karaatti galaa jedhamnaanis karaan sunis isa jibbisiisee diinummaa isaatti kufe. Murna Oromoo keessaa humna shanee abaa'o shanee jedhamu itti gargaaramee hiree argachuudhaaf halkanii guyyaa hojjechaa jira. Humni kun dhugaa tokko waan hin qabneef uummanni Oromoo carraa tokko iyyuu hin kennuuf. Rabbis carraa tokko iyyuu hin kennuuf.
Mootummaan naannoo Oromiyaa fi federaalaa irra deddeebiidhaan abaa'o shanee jecha jedhu qaama hidhatee bosona jiruuf kan akeeku akka ta'e raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsuun isaanii yaadatama. Qaama kana arganneetiniin himannaa gama bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatii isaan irratti dhiyaate gaafachuudhaaf itti hin milkooyne gama adda bilisa baasaa uummata Tigraay irraa VOAdhaaf deebii kan kennan miseensi koree hojii raawwachiiftuu addichaa obbo Geetaachaw Raddaa akkana jedhu.
የኦሮሚያም ፈረስ ጋልቦ ሚጠቀሙ ሰዎች ከነበሩ ካን በፊት የመጀመሪያው ተጠያቂ ፈረስ ሆነ ያገለገሉ
ፈርዴን ኦሮሚያ ያበተኒትኒን ከነን ፈየደመን ከነዱረ ዮከን ጅራተን ታቴ እንኒ ጀልቀባ ከን ኢትጋፈተሙማ ቀቡ ከን ፈርደተ ኤትኒን ተጃጅላ ቱሬዳ ፈከናፍ አከጀዳኒቲ ሞቱማን ኦቦ ሽመልስ ገገሰን ከናንዱረ ፈርደተ አኒ ተጃጅለኒ ሁዋሃት ኢሳን ያበቴ ጅራዮተይ ፈርዴን ኦቦ ሽመልስ ፋደጀቹድ ከናፉ kun dhimma isaaniiti kan Oromiyaa bulchanis isaan namni naannoo ofii bulchu tokko lakki abalatu akkas na goonaan akkas naan jennaan yoo kan jedhu taate sun badiisaadha. Ammallee rakkoo naannoo Oromiyaa keessatti uumamu kamuufuu bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa gaafii uummataa deebisee rakkoo san furuu nagaaf tasgabbii deebisuun itti gaafatamummaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaadha. Fakkeenyaaf qaamni tokko Hawaasaati jechuu kiyyaa miti. Oromiyaa keessatti gareelee haala kanaan gurmaa'an akka fedhetti oofuu danda'a taanaaniin haalli akkanaa yoo uumame adda durummaadhaan itti gaafatamummaa kan fudhachuudhaa qabu mootummaadha jedheetiniin amana. Garuu maalumayyuu caalaa wanni an ammatti Hawaasaati irraa deebii deebisuudhaaf yaalu hin jiru. Akka hoggana Hawaasaati tokkootti kan hin hawwu gareelee humnoota Oromoo cunqursaa mormuudhaan qabsoo taasisan osoo deeggareenii gammachuu koo hin danda'u. Garuu nusanitti humnas hin qabnu lafa fagoorraa naannoo keenyallee bulchaatiniin jirra. Akka nu kana gochuu hin dandeenyes isaanuu ni beeku. TPLF kana godhe hin goone jedheetiniin falmiidhaan yeroo isaa gubuu hin barbaadu. Wanni garaa na nyaatu gaafii dargaggoota Oromoo abalutu sitti kenneetiniin malee Gibsiinillee itti dabalanii TPLFitu sitti laate jechuun ati ofii gaafii hin qabdu jedhanii sadarkaa caffeetitti dhiheessuun dhaabbilee naannoo Oromiyaa keessatti socho'an hundayyuu manneen hidhaati guuranii rakkoo uumameef qaamni itti gaafatamu kan biraati jechuun ummatuma bulchan ummata Oromootiifuu tuffii akka qabantu natti mul'ata jedhan obbo Geetaachaw Raddaa. Gabaasa bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa caffee Oromiyaa irratti geggeesse hordofuu isaanii kan dubbatan dura ta'an madrak koongirasii federaalawaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa gama isaaniitiin seenaan siyaasa biyya kanaa wal danquu wal komachuu fi qoba walitti qabu jijjiiramuu qaba jechuudhaan waamicha dhiheessan.
Nuti siyaasa waggaa shantamaa laallasii galee nuguftii Alasillaasee seenbannaa rakkoo keessa galee warra barataa kanaa warra alaatu bitatee maal warra koomistii maal warra kanaa warra rabaa kana bitatee irratti baasee. Isa jirudha. Ficha naasanaa hiikuun gara sanatti hiikuun hin deemne jechuudha. Dargiinsa akkasuma mallasi waggaa 27 siyaasni sunis baay'ee nama miidha jechuudha. Ilaawwan rakkoo nuti keessa jirru hiikuu siyaasaa barbaachisa. Waggaa 28-29 isa ture sana wayyaaniin olaantummaan chochoosaa turte sana jijjiiranii gara fuulduraatti deemuudhaaf anaaf master key rangu itti qulfii siyaasaa saamtu. Taa'anii irratti mari'achuudha waliigaltee biyyaa kana gubbaa ga'uun beeraan inni agwaabaatti seeraan karaa jechuudha. Isa bira darbuun waan boruus isaanii isaa irratti sunatti fakkaataa jechuudha. Abalootu kana na godhe abalootu rakkoo fideenni paartiin hunduu waluma akkasisaa oolaa akka biyyaattis akka maalitti akka Oromootti isa midhaanaaf.
Caffeen Oromiyaa yeroo turtii yaa'ii idilee isaatitti muudamootaa fi bajata bara 2013 mirkaneessuudhaan xumura argatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
akka dura ga ujirutti hayu dura adde bilisa ma oromo oboda wadibsa egi humna naga egutti mana bawu do wena namalleni waltidan du do weje dane guya huran kees jirane dan oboda wadi eya ma fika jeel fam da ba male itiga fatam toti wala non party agi tokko bulga ille tani jere vio ette intana no oboda wadi oborar sabekila dimme da ba te fe misen sot ke narratti marianne jeel hima to boda ud kana fi komishini polisi federalati fi kafin finnel lera debi nargan dubbihima mutumana anno romia mo wan kan kubin qabu jededan sahaydam to tunwerk
hayudren addabl summa oromo oboda ud ibsa erga humno ta negenya motumatin manajrenya saniti bawu urgamani har bulti kudantau radio sagali amerika te himaniru akka isan ibsanitti humno negenya bakka manajrenya sanit ergaman kunnen negenya kesan eguf jechun nanu sanakka kubatan ibsaniru
julai 14 policy rati eegumsa naanno kana goona mana keessa santaane fuuntu jechuudha nageenya keetii fi jedhani ajaji kun eesinyorraa dhufee maaliif kuni barbaachisee homaa waannaa himam hin jiru na eegumsa moo itu godhama jenneeti akkasumatti futtee gaafa sana egaa anatu bahuu hin danda'u malee eegumsaaf egaa bahuu hin dandeessu nageenyaaf jedhani ijoolleen hojii xumuramuu qabu imma deddeebi'anii xumuratu mana kooseenanii ba'anii bara torbaan tokko jechuudha. Haa ta'uuti gaafa July 24 torbee tokko booda jechuudha. Isa immoo manaa bahuu hin dandeessanii jedhanii ijoollee mana waliin jirtu iyyuu namnis alaa seenuu hin danda'u. Amminni dalagame hin jiru garuu akkasitti cufamneetu jirra jechuudha. Faniinaf egaa gaafa 24 sanarraati jalqabee telefoonni koo na jalaa cuffamanii telefoona hin qabu guutummaa.
Tolee obbo Daawud mee humnoonni nageenyaa mootummaa kun naannoo sanatti qubatanii akka isaan nagaa keessaniif mooraa keessan marsanii isin eegan kana isin qaama mootummaatiif gaaffii dhiyeessitaniittu moo akkanumaan mootummaan isin ramade?
Nuti hin gaafanne duruu hadiya ka mootummaa nu ramadanii erga gaafa dhufneeti namni 4-2 wal jijjiiranii na waliin jiru. Isaan waliin egaa bakka hin dhaqu kana hunda maaluma nagaadhaan homaa rakkina tokko malee waliin jirra ammoo naallee akkasuma.
Adoolessa 17 bara 2020 akka lakkoofsa faranjootaatti humnoonni nageenyaa mootummaa poolisiin federaalaa fi poolisiin magaalaa Finfinnee guyyaa sanaa qabanii hanga har'aatti akka naannoo mana keessanii marsanii jiran akkasin manaa hin baanillee akkasin dhorganii jiran kaaftanii jirtu. Dhimma kana ilaalchisuudhaan namoonni kun qaama mootummaatiin ramadamanii dhufuu isaanii nageenya keessaniif bakka buufatanii akka jiran wanti isin gaafattanii adda baafattan jiraa qaama mootummaarra?
Gaafanne kana gidduutti telefoonni jijjite gaafa duraa gaa itti dhaabnee warra ajajanitti itti fidan waliin maanni hojii deemuun barbaada kana nu waamaa yookaan haala nu hanjessaa jedhanii anni gaafanne sitti deebina jedhanii natti hin deebine warra ajaja dabarsan hin beeku kaayyoon akka ta'e.
Guyyoota 2 har'aaf kaleessa waajjira adda bilisummaa oromoo Gullalleetti argamutti miseensonni gumii sabaa adda bilisummaa oromoo waltajjii gaggeessanii jiru. Waltajjii kana kan waamee fi kan gaggeessan immoo itti aanaa Hayyuduree adda bilisummaa oromoo obbo Araarsaa Biqilaati. Obbo Araarsaanis miseensonni gumii sabaa maalirratti akka mari'atan akkas jechuudhaan ibsaniiru.
Walga'iin keenya haaluma yeroo ammaa tanaa irratti haala dhaabni keenya keessiruu fi haala manni keenya keessiruu irratti mari'achaa ture jechuudha guyyaa kaleessi jalqabnee irra xumuranne. Kunis egaa keessattuu egaa artisti Hacaaluun Hundeessaa ajjeefame booda miseensonni keenya qondaaloonni akkasumatti egaa hanga hoogganaa olaanutti hidhamanii turani. Kanarrattis gadi faginaan laallee akkaataa walumatti qabatti bifa jilmaatiin namoonni kun hidhamuu itti ulfaataadha. Kanaaf mootummaa yeroodhaan qulqulleessetiin akka hidhaadhaa nu baasuu kanaas ni gaafannaa. Wanni kun dafee furmaata argatu qaba kan jennu irratti bal'inaan mari'annee turre jechuudha. Kan biraa immoo bifa waliigalaatiin gaa uummanni keenyaa karaa nagaati qaabsoo karaa nagaatiin gaggeessuudhaaf adda bilisummaa Oromoodhaa eegaa biyya seenee booda aanaalee keessatti godina keessatti waajjirri keenyas bakka adda addaatti cuccufamuudhaaf deeggartoonni keenyaas miseensonni keenyaas bakkoota hedduutti hidhamuudhaaf jira. Kuni yoo kanasitti fufe balaa guddaadha qaba. Wanti gaafa jalqabu karaa nagaatiin qabsoon inni dhufnee karaa nagaatiin qabsoon kan waltajjiin siyaasaadhaa bal'atti bu'aa jiran bifa waliigalaatiin akkuma afaan hin jaame san barri bara araaraa bara nagaa bara jaalalaa akkuma jaame sanitti hojiirra ooluudha qaba. Kaballee isa gaafatuun olaantummaan seeraa jiraachuun shakkiis hin qabu nuti olaantummaa seeraa jettee amanna. Maqaa olaantummaa seeraatiin garuu mirgi dhala namaa akka miidhamne kana gara mootummaatiin illee yaadachiifnee hubachiifnee namni yoo balleessee mirgi dhala namaa uumamaa sanii eegamee fi sirnaan seerritti murtaa'ee dhugaa argatee yoonii fi hin deebiin akka bifa kanaa yoo itti fidu haalli kun ulfaataa dhaqa jiru miseensonni keenya kan kaleessa sadarkaa aanaalee irratti waajjira keessa hojjetanillee gaa jiruuf jiruun isaanii gallakkisanii gariin miliquudhaan dhokatanii jiraachaa jiran gariin ammoo hidhaa jiran kana kana hunda hokakaafnee gaa bal'inaan haasofnee fuula dura gaa mootummaadhaa wajjin nuti kara nagaatiin qabsoo'aa turree qabsoo kara nagaatti murteeffannee dhufne kun maaliif hojjetama kajuu bal'inaan fuula dura rakkoon kun furamuu dhaqabaa walitti dhufeenyaan mariidhaan furamuu dhaqabaa kan jennu qabnaa jechuudha. Kanaaf bal'inaan gadi saginaan laallee jirraa jechuudha.
Tole, obbo Araarsoo, miseensonni gumii sabaa tokko tokko akka ibsanitti waltajjiin kun seera qabeessummaa hin qabu. Hayyuu dureen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaas quba hin qabanii gumiin sabaa guutuun illee irratti akka hirmaatuuf waamichi hin taasifamneef waan jedhu jira. Isin kana akkamiin laaltanii waltajjiin kun seera qabeessummaansaa akkamiin ibsitu isin?
Nuti walgahiin walgahii dhaabbataadhaan itti walgahii hatattamaati. Kamiseensonni gumii sabaatti walgahan hatattama jechuun yeroo rakkoon si mudate yeroo qondaalli kee hoogganni kee walqallaanu jedhame hayyuu dureen keenyaleen hojii guyyaa guyyaadhaa socho'ee hojjechuu ammatti hin dandeenye kun hundinuu waan nama walgahii dhaabbataa sirnaan qabu san nama afachiisu miti. Kun yeroo haalli akkasii mudatu qabsoo keenya keessatti baroota dheeraa hanga qabsaawaas keenya kana keessatti dafee hoogganni murtii fudhatee dafee walga'ee hammuma jiru hammuma argame walitti dhufanii haali jiru kana gamaggamanii gara furmaannitti argamu irratti mari'atanii waa furuudhaaf carraaquun yeroo hundaa'u qabsoo dandamachiisuun barbaachisaadha jechuudha. Hoogganni olaanu gaa yeroo sirraa hidhamutti miseensonni gadi yeroo hidhamu kana kun hundinuu gaa dhiibba qabsoo irratti qaba. Uummanni ibsa barbaada. Deeggartoonni keessa alaa ibsa barbaada yeroo akkasiisan dhaabnee hedduu ulfaataadha jechuu. Kanaaf rakkin akkasiisan keessaa ba'uudhaafi gara tokkotti furmaanni akka argamu taasisuudhaaf ammoo marii barbaachisa. Marii kanaaf nus walga'ii yaamuun barbaachisanne haala kanatti walga'enya malee waan addaatii miti jechuudha.
Mee waltajjiisin kaleessaa fi har'a gaggeessitan kana hayyuu dureen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa quba qabu qabxiilee isin irratti mari'attan isaanii wajjin walii galtaniittu?
Ilatti jalqaba hayyuu dureedhaa wajjin haasofnee walga'ii barbaachisaa marii barbaachisaa rakkootu biraa rakkoo kana keessaa namoonnillee gaafachaa jiranii walga'ii nu haasaasisu jedhanii nu godhamu qabayyanii gaafachaa jiran kana maal goona jennee waliin haasofnee ni ta'a jennee walii gallee boodarra immoo konneekshiniin keenya addaan cituudhaan walitti hin deebiin malee jalqaba walqunnamnee anumaatu qaamaan bira dhaqee waliin haasofnee turre jechuudha.
Obbo Araarsaa Biqilaa, waltajjiin kun obbo Daawud Ibsaa hayyuu duree Adda Bilisummaa Oromootiin beekamtii qabaa isaanii waliin haasofneerra jedhan obbo Daawud immoo dhimma waltajjii kanaa ilaalchisuudhaan deebittaan kennaniiru.
Walgahii waamnu keessa hin jirru maaliif isteetoo fi emergensii jira. Sana akkatti yamsiifatanii keessatti yamsiifatanii sirni isaa iyyuu labanjiru. Kanaaf walgahiin kun akkatti ta'e xiqqoo sarpiraayis na godheera. Kuban qabnu ajandaa isaas kuban qabu. Egaa ergasiiti akkamitti ta'aa jira walgahiin kun? Somaalii qabatee deemaa jira? Namtiis waan hin qabne picture isaa badaa guddaan qabu.
Egaa waltajjiin akkasii yeroo jiraatu keessumaa walga'iin kan miseensota gumii sabaa kun yeroo gaggeeffamu namoonni miseensota gumii sabaa ta'an godinaalee Oromiyaa bakka garaa garaa irra jiru waltajjii kana irratti hirmaachuudhaaf immoo gara Finfinnee ni dhufu. Baasiin isaaniif barbaachisu dorgoo dabalatee baasiimtu waltajjicha waliigalaan gaggeessuudhaaf barbaachisu eessarraa argame? Maddi faayinaansii keessan eessadha? Akka odeeffannoo qabnutti kutaan faayinaansii keessanii kan Adda Bilisummaa Oromoodha. Gaaffiin akka hin dhiyaanneef gama faayinaansiitiin maallaqni akkasiin barbaachisu gaaffiin akka hin dhiyaanneef akkasumas immoo mariidhumti akkasii jiraachuusaa akka quban qabne kaasu waan ta'eef madda galii keessanii liqaan argattan immoo kennaadhaan argattan immoo eessa argattani?
Gara faayinaansii wallaalu rakkinni akkasii waggaa dhalatu hoogganni qaamuma uummatuma keenya irraa duraanis gargaara baasii hin turre uummatuma Oromoodhaatiin qaabsoon Oromoodhaas isaas geesse kana uummatuma keenya irraa fudhannee geejjibuma waan xixiqqaadhaa fi waan shaayiitti dhuganii fi waan lagaa ittiin bitatan walga'iin walga'ii gabaabduudha waan taateef sanumarraa fudhannee walga'ii san gaggeessine jechuudha. Waggaa haalli akkasii mudatu sanuma godhuudhaan eegaa waan san xumuranne booda warra faayinaansiidhaatiif galii fi bayii qindeessinee riippoortiin isaaniif taasifamaa jechuudha.
Tole, obbo Araarsoo, akka miidiyaalee hawaasa irra naanna'aa jirutti obbo Araarsoo Biqilaa itti aanaan hayyuu duree Adda Bilisummaa Oromoodha. Bakka obbo Daawud Ibsaa hayyuu duree Adda Bilisummaa Oromoo bu'aniiru waan jedhu jira. Kun hangam dhugaadha?
Lakkii jechuun haga hojii guyyaa guyyaa waan amma hayyuu dureen gaggeessaan jirre bakkuma isaanii san bu'anii itti fufanii kanuma jiru bari itti aanummoo sanii malee waan biraati miti.
Bakka isaanii buutanii hojiitti fuftuu. Kanaafi amma obbo Araarsoo Biqilaa hayyuu duree Adda Bilisummaa Oromoo tennamoo itti aanaadha enna?
Itti aanaadha.
Dhimma hugguramu hayyuudiriyaa dabalsummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa walii wal qabatee mootummaa naannoo Oromiyaa gaafannee dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa mootummaan naannoo Oromiyaa akka quban qabne nutti himaniiru. Komishinii poolisii federaalaa irraa adda baafachuudhaaf dhimma hugguramu isaanii waliin wal qabsiisnee adda baafachuuf carraaqqiin taasisne har'aaf hin milkoofne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Viyoo afaan Oromoo caqasuu jirtan. Itoophiyaan hojii ijaarsa laga baayyaatti jirti. Kam kaaniin ammoo Itoophiyaa keessatti nama iddoo hidhuu jiran. Tan irratti naa kor malkaa yaada namaa walitti qaqqabee nu erge.
Ani Mawlana Sundaraan jedhama. Kan hin jiraatu magaalaa Finfinnee keessa hojii qorannootu hojjeta. Hidha guddicha hojii wal qabatee bishaan hojii wal qabatee akkuma lammii tokkotti gammachuu guddaatti natti dhagahama. Maaliif hundumtu keenya amma dandeenyu ijaarsa isaa keessatti ba'ee qabaachaa turree garagaraa turree kaaffee keenya irraa nyaata keenya irraa amma dandeenyu kaffalaa turree. Wanti kun jabaatee dhufuu qaba. Yeroo jedhame asitti gabaabbatee galee xumuramuu qaba. Amma yeroo maal qubatee qaamni balleessi keenyu ammaan qubatee. Maaliif badee kan jedhu irra qoratanii booda iddoo inni uumame isaa booda qaamatti gaafatamu qaba bakkatti gaafatamu qaba mootummaan garaa guutuudhaan hojjechuu qaba. Inni kun baay'ee murteessaa akka hin ta'u taanaan garuu namni manni isaatti butachaa deema gaaffii guddaa uumaa deema.
Maqaan koo Meeroon Lammii jedhama. Duraasuu magaalaa Finfinneedha. Hidhii Abbayyaa guutamuu sanatti wanti na gammachiisu yoo haala humna ibsaa na rakkoo hawaasa keenya gidduu jiru kuusaatiifis haalli namatti tolleen biraan immoo amma yeroo keessa jirrudha. Gadda keessas jirra ammallee namootni hedduun illee hidhamanii jiru wanti ta'uu qaba jedhu namoonni siyaasaaf hidhamanii jiran akka gallaqamaniidha.
Jiraata magaalaa Amboote baay'ee gammadeera. Akka lammaffaa dhalachuutti akka waan biyya haaraa dhalatte sababiin isaa waa'een isin taa'umsaa kana dhiibbaan adda addaa dhiibbaan biyyoota adda addaa waan dura turee kan akka Gabsii kan akka Sudaan otoo ijaaruun danda'anii humnaan qaban ijaaranii bishaan kana ga'uunsaa baay'ee itti gammadeera.
Maqaan koo Muluu Dhugumaati. Abbaay gidduun guutamuu isaatti baay'een gammadee jira. Haadholeen keenya akkasumas dukkana keessaa ifatti isaanii bahuu isaaniis baay'ee gammannee muka baatanii iddoo baay'eedha. Aarri kuduraalee kun immoo baay'ee isaaniis baata tureyyu xumuramee sadarkaa kanatti gahuun isaa baay'ee gammanneera.
Ani maqaan koo Mabbootiin Gulummaan jedhama. Kan hin jiraatu aanaa ammoo keessatti bishaan kun guutame jedhamee waa'ee abbaayi dhaga'u dhugaadhaan waan ani deebi'ee irra deebi'ee dhalatti natti fakkaata. Biyyi keenya otoo qabeenyaan dhabee beekumsa dhabuudhaan hiyyummaadhaan dikshinarii keessatti illee maqaan ishee akka addunyaatti galmaa'ee beekamaa ture. Yeroo ammaa kana ammoo nuti kana booda waan hundaanuu beekumsaanis haa ta'u teekinooloojiiwwan adda addaa biyya keenya keessatti uumaman keessatti Afrikaa keessaa biyya beekamtuu taanee jiraachuu dandeenya. Mootummaan Itoophiyaa kara fuulduraattis wanti inni ilaaluu qabu sabaaf sablammii biyya kana keessa jirtu biyya tokkoon ilaalee walqixa akka guddan walqixa riisoorsii biyya kanaatti akka fayyadamnu gochuudhaaf wanti jaalachiisuu qaba. Biyya tokkoon ilaaluu qaba. Namni hundumtu immoo riisoorsii naannoo isaa ana qofatti fayyadama kan jedhu akka uumamne. Riisoorsiiwwan biyya keenya keessatti guutanii jiru riisoorsiiwwan kan akka bobahaa maal maal jiru kan akka dhagaa kasalaa kunumti illee hojjetamuudhaaf nagaan dirqama.
Ani waggaarii waaqayyoon jedhama godina warroo gurroo wallaggaa anaamuru gidduu kana afarfama kan jiru bishaan laga Abbayyaa guutamaa jiraa kan jedhudha. Garuu isaan dura qabeenyi uummata Itoophiyaa yookiin uummata Oromoo isaa ta'u uummata saba sablanni qarshii amma isaan beekamnetti irratti badaa ture. Saamichi guddaas irratti gaggeeffamaa ture. Aaga saamichi sun bakki isaa barame iddoon isaa beekamutti kubbaaniyaa tokkotti maqaa dhaamaa ture meetee kan jedha. Isaan sun amma seeratti mi'annetti. Ani baay'ee waan na gammachiisu miti. Namni hammi isaan beekan manni hammi isaan beekamne immoo hidhaadhaan dararamaa jira. Bakki isaallee kan hin baramne baay'eetu jira. Seeratti warra dhiyaatan seeratti dhiyeessu. Kanaafi utuu kun hin qulqullaa'inan waan yaada na gammachiisu yaada ilaalchi hin qaban.
Maqaan koo Seenaa Rageenyi jedhama. Hidha Abbaayii guutamuu isaatti. Rageenyi Itoophiyaa keessa yoo jiraatedha miti kan itti bishaan sanatti illee fayyadamuu dandeenyu. Akkuma bishaan kana gaddabeeyyiitti kanatti diina Oromoo Oromiyaa roorroo nurraa gaddabuu qaban jedhamu mootummaan kun akka qotu waan dandeessu barbaada.
Godina Wallaggaa magaalaa Naqqamtee jiraata. Haalli hidha Abbayyaa baay'ee namatti tola. Karaa kamiin iyyuu misooma waan ta'eef
wangari nama jamati sudah. Karena negi nya di nala negi nya di amamati orang.